Ja, som Jesper indledte med, at vi taler i dag, eller jeg prøver at tale over det, som jeg kalder den sejrende tro. Og det her billede, det er, du kan vende den på to måder. Enten er en storm, en voldsom storm, som kommer specielt i de varme lande, hvor der hobes op en masse energi, og så bryder den igennem. Enten er den på vej mod dig, eller også er den på vej væk fra dig. Og sådan er livet. Sådan kan livet være. Jeg har et gentagende mareridt, som kommer i løbet af et år, måske en gang imellem. Fordi da jeg var en 13-14 år, var jeg ude og surfe på et træsurfbræt. Og der kom en af de store bølger, rigtig store bølger, som vi kaldte Maldiverne. Og så kunne jeg mærke, at jeg var ikke tæt nok på den for at komme under og svømme under den og lade den bare gå over mig og komme op den anden ende. Og jeg satsede, og så blev jeg suget op i den, og så blev jeg smidt ned, og så kom den så meget ned, og i stedet for at have sådan en fiberglas surfbræt, som går op af sig selv, så det her træbræt, det landede på mig. Og så blev det ved, og ved, og ved. Og jeg havde læst i sådan en, en artikel i noget, der hedder Time Magazine, om at før man dør, så begynder man at se ens liv spole frem for en, ligesom en film. Og så tænkte jeg, hvornår kommer den der film? Og, men så kunne stille og roligt, så kunne jeg mærke, at presset lettede og op og få luft. Og sådan kan jeg nogle gange om natten vågne stakåndet, fordi jeg har været i en bølge, eller ser en anden stor bølge komme imod mig. Og svedende, og så mærke det der mareridt. Og livet her i verden er ikke kun sol, sommer, is og strandture. Når vi kigger rundt i verden i dag og ser de terrorbombninger, som Rusland udfører i Ukraine, så kan man godt tænke, hvornår eller kommer de der, som er ansvarlige for det her, nogensinde til at stå for regnskab? Eller i USA i øjeblikket, der kæmper man med at prøve at overbevise en hel befolkningsgruppe om nogle fakta, som er så indlysende, men som man vil ikke forstå og vil ikke indse. Og man kan tænke, hvad skal der til for objektive fakta ikke drukner i spin? På Sri Lanka, hvor Sumudra og jeg er vokset op, der er et ellers stabilt land, demokrati, gået bankerot på grund af griske politikers udnyttelse af landet. Og så kan man tænke på sit eget demokrati og tænke, hvor stabilt egentlig er vores land, når det virkelig presser på. Vi hører beretninger fra vores missionær, som også sidder herinde i dag, om folk, der er blevet kristne i de arabiske lande, og hvordan de bliver forfulgt. For det ene at bekende sig som kristen, og så bliver de forfulgt. Og så tænker jeg, hvad så med mig og min familie og mine børnebørn en dag? Hvad vil der ske over for dem? Og det der står, det der fortæller os den her verden, som den er, det er, at under disse tilsyneladende, stabile, civiliserede verden, er der en afgrund af voldsomme kræfter, der pludselig kan bryde igennem overfladen i en ellers tæmmet og relativt behagelig verden. I hvert fald sådan er den for mig. Og det var disse kræfter, at Gud åbnede op for, at Daniel kunne se. Og han åbnede op for ham et syn af det, der sker, når dødsrigets porte åbner sig. Og de her voldsomme kræfter får lov til at komme løs. Og han siger om det i den kapitel, vi kommer til at læse fra, i kapitel 7 i Daniels bog. Mine tanker slog mig, siger han, med stor rædsel, og mit ansigt skiftede farve, men jeg gemte ordene i mit hjerte. Og sidste del af Daniels bog, kapitel 6 til kapitel 12, handler om nogle syner, som Daniel får fra Gud, og som Gud bruger til at advare sit folk om, hvordan man kan leve i en verden, der pludselig bliver helt anderledes, for stormvejret kommer over os. Den er ellers skjult. Disse frygtindgydende kræfter kan vi ikke se til dagligt. Den er skjult fra vores sanser, men alligevel får de en effekt. Og når de får effekt, så er vi ligesom små stykker drivtømmer, der kastes frem og tilbage i et uroligt og kaotisk hav. Og det er at håndtere den verden, at den her prædiken handler om. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at selvom der er ting, der er for uroligende, og vi føler os utrolig sårbare, så takker vi dig, at du er til. Herre Jesus Kristus, tak, at du kom for at dele vores tilværelse. Du mærkede selv på din krop, hvad det vil sige at leve i en verden, som pludselig bliver helt uhyggelig. Fra palmesøndags jublende glæde til langfredags frygtelige mørke. Herre Helligånd, vi takker dig, at du vil hjælpe os til at håndtere den her verden. At du vil komme med os og fylde os med din nåde, således at vi kan vandre i den her verden. Og ikke bare vandre, men også sammen med dig sejre. Amen. Jeg læser fra Daniels bog, kapitel 7, og de første 14 vers. Og det er kapitel 7 til kapitel 12, er den her del af Daniels bog, som handler om at se ind i det, vi kalder apokalypse. Og apokalypse er et græsk ord, der betyder åbenbarende. Og Gud åbenbarer os ting, som vi ikke selv kan se med vores egne øjne. Og Gud bruger det til at give os et perspektiv af tilværelsen, som er set fra hans vinkel. Og det han gør, det er, at han anvender symboler til at gøre det. Og de symboler, de ekkoer igennem Bibelen. Så hvis du virkelig forstår, hvad symbolerne er i Daniel, så vil du også forstå dem, når du kommer til Johannes åbenbaring. Og hensigten er at beskrive til hans folk det, som vi umiddelbart ikke selv kan se og forstå. Og apokalyptisk litteratur, det fortæller os om, hvor denne her ellers stabile og skønne verden lige pludselig kan rykkes af nogle chokerende, åndelig skabte begivenheder, der får alt til at skævvrides og nedbrydes for os som mennesker, og gør os totalt magtesløse i os selv. Så lad os læse. I babylonerkongen Belshazzars første regeringsår, ca. 500 år før Jesus, havde Daniel et drømmesyn, og der gik syner igennem hans hoved, da han lå på sit leje. Bagefter skrev han drømmen ned, og således begyndte hans beretning. Daniel sagde, i mit nattesyn så jeg, at himlens fire vinde bragte det store hav i oprør, og fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det andet. Det første dyr var som en løve, og det havde ørnevinger. Mens jeg så på det, blev dets vinger revet af. Det blev løftet op fra jorden og stillet på to fødder som et menneske, og det fik et menneskehjerte. Det andet dyr lignede en bjørn. Det blev rejst halvt op, og i sit gab holdt den tre ribben mellem tænderne. Så blev der sagt til det, rejs dig og æd meget kød. Derefter så jeg endnu et dyr, og det så ud som et panter eller leopard. Det havde 4 fuglevinger på ryggen, og dyret havde 4 hoveder, og det fik overdraget magt. Derefter så jeg i nattesynet et 4. dyr. Det var frygteligt og rædselsvækkende og meget stærkt. Det havde store jerntænder. Det åd og knuste alt, og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr. Det havde 10 horn. Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn frem. Et lille et, frem mellem de andre. 3 af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske, og en mund, der talte store ord. 4 voldsomme rovdyr, som bag kulisserne præger Daniels og Guds folks tilværelse her i verden. Når vi sammenligner deres beskrivelser med resten af Daniels bog, så vil vi se, at det er et ekko fra det, der bliver beskrevet i kapitel 2 om nogle verdensriger, der skal komme, og som dækker perioden mellem Israels eksil i Babylon og indtil Jesus kommer, og videre indtil enden. Så det er det ekko, der kommer her på en ny måde for Daniel. Vi ser i kapitel 2, hvordan Daniel får noget fra Gud til at tyde kongen Nebukadnessars drøm. Og det fører ham straks op til at være en af de højeste i embedsstanden i Babylon. Og så er det, at han er i den stilling som Guds repræsentant, også videre, når bjørnen kommer. Den her grovædende bjørn med de 3 ribben, der er tilbage i dens mund, og som venter efter at tage mere kød. Og det, når vi læser de kapitler efter, finder vi ud af, at det er perseriet, det medopersiske rige, som de også skal til at gennemgå nu. Det er ikke sådan, at det var nok, at løven var blevet hævet sine vinger af, men nu skal de ind i et nyt rige, Guds folk. Og igennem disse verdens syner, så er det, at Daniel ser endnu et vilddyr. Et vilddyr, der er så grotesk, at der er intet i verden i vores dyrebøger, når vi læser for vores børn, noget, det kan sammenlignes med. Det er så grotesk. Horn i Bibelen taler om styrke. Almindeligvis har de fleste dyr kun 2 horn. Her er der 10 horn. Det er mægtigt. Det er voldsomt. Og det er aggressivt. Og når, kan man sige, den kommer, så står Guds folk magtesløse over for den. Men der slutter historien ikke. Fordi Gud kommer ind og bryder ind, og det vil vi se. Og så kommer Gud med et redskab, der kommer ind i verden og overtager verdensherredømmet fra disse dyr. Og han, der kommer, han er den, der kommer til at styre verden. Og hele får lov til at genoprette hele det faldne univers, som vi lever i. Og det får lov til at komme til at blive det, som Gud har tiltænkt i sin tid, med orden og skønhed og fuldstændig fred. Hvad fortæller det her dig og mig? Det, der i hvert fald fortæller mig, det er, at disse kapitler åbenbar, at der er en tilværelse bag det, som jeg normalt kan se og forstå. Der er en åndelig tilværelse. Og pludselig bryder den her åndelige tilværelse ind i tid og rum, og det styrende magter, der bryder frem, de kommer for at sætte dagsordenen. Og når den dagsorden kommer, så kan den være fremmed, den kan være ubehagelig, og den kan være helt uovervindelig for mig. Paulus kalder det kampen, ikke mod kød og blod, os mennesker, men kampen mod myndigheder og magter, verdensherskere i dette mørke, ondskabens åndemagter i himmelrummet. Dæmoniske kræfter, der hader Gud og hader enhver, som følger ham. Fordi de er en trussel til dem. Og de kommer til at påvirke min dagligdag, siger disse drømme. Så mareridtene er der. Og så kan vi tænke på os selv. Hvad er det, der ryster egentlig min tilværelse her i verden? Hvilke tilsyneladende, utæmmede kræfter får lige pludselig lov til at bryde ind i min tid og rum og ind over mit liv? En pludselig opsigelse fra min arbejdsgiver, og jeg lige købt hus. Eller en frysen ude fra dem, som jeg troede var mine nære venner. Eller en byld under huden, som bliver ved med at vokse, og som jeg ikke forstår, hvad er. Eller et svigt fra en, som jeg har elsket, og som gør, at mit liv bliver helt anderledes fremover. Store, voldsomme kræfter, som rammer mit liv. Det er en del at være i en verden, som er falden, som ikke virker, som Gud har tiltænkt sig, at den skulle være. Men mere end det, så er det også, at disse åndelige kræfter bruger det. Bruger de ting, der sker i mit liv. Fordi de har et mål, at drive dig og mig væk fra Jesus. Og det er det, der er målet bag det. Driver os bort fra Gud, således vi står over for de her ting, og så siger vi, hvor er du, Gud? Eller, er du der overhovedet? Og Gud, hvor er de sejrsløfter, som du giver mig i skriften? Og hvorfor skal det her lige ramme mig? Og det er det, som de her mareridt fortæller os, også bliver en del af vores liv. Men det bliver værre. Fordi disse mareridt får et højdepunkt, ser Daniel. Og han ser det her lille horn, som vokser sig ud af det her tihornede monster. Og de horn, de tegner forskellige riger, som kommer, og som er oprejst imod Gud. Og de har en dominerende og til den intetgørende effekt i verden. Og beskrivelsen af det, han ser i det lille horn, det er af antikrist, som er en legemliggørelse af Satan i menneskeskikkelse, og den raser arrogant i verden, imod Gud og alt, der kendetegner Gud. Alt, der er skønt, alt, der er anstændigt, alt, hvad der er ret, alt, hvad der er godt, alt, hvad der er retfærdigt, det hader den. Og han er på en side to ting. På den ene side er han en åndsmagt. Vi kan kalde det antikrist med lille a. En åndsmagt, som får lov til at overtage forskellige tyranner og bruge dem som sit redskaber i verden. Således ser vi ham udtrykt i Babylon, i Persien, i Grækenland og i Rom. Og det er det, som det lige handler om i Daniels bog. Men det går videre. Vi ser senere hen i Daniels bog om en, der hedder Antiochus Epiphanes. Og han udførte den første holocaust over jødernes folk. Han prøvede at udrydde dem. Han prøvede at udrydde enhver form for åndelig effekt og moral, som Bibelen havde åbenbaret jøderne i hans verden. Men vi har også set ham i Nero, i Rom. Vi har set ham i Genghis Khan, i hans angreb fra Mongoliet over mod Vesteuropa. Hvor mange der døde der, det er helt ubeskriveligt. Vi har set ham i Hitler. Vi har set ham i Stalin, vi har set ham i Pol Pot. Uhyggelige, ondskabsfulde kræfter, som formår at styre tyranners hoveder helt imod, hvad der er rigtigt og hvad der er godt. Det er den ene ting. Så han er aktiv i verden igennem disse, og også i de statsmagter, de undertrykkende statsmagter, som vi kender i verden i dag. Men han er også noget andet. På et tidspunkt i tilværelsen, så bliver han et menneske. Et legemliggørelse af Satan i menneskeskikkelse. Og det er det, han kommer til at udtrykke, som vi ser i det lille horn her. Jesus, ud fra Daniels bog, kalder ham for ødelæggelsernes vederstyggelighed. Paulus kalder ham for det lovløse menneske. Johannes ser ham som vilddyret, der rejser sig i kapitel 13 i Johannes åbenbaring, op fra havet med de 10 horn, og senere bliver beskrevet også i kapitel 18 og 19. Så det er det, som hornet, det lille horn her, udtrykker. Og hvad skal du og jeg være opmærksom på, når hans effekt kommer til at være i den her verden? Det er ret enkelt, hvordan han virker. Han har 2 midler. Det ene middel, det er forførelse. Og det middel, det virker på den her måde. Han appellerer til det selvcentrerede, selvdyrkende og selvtilfredse del af mit liv. Hvorfor skal du ikke spise af frugten, Svend? Den er skøn. Du vil nyde den. Den beruser dig og får dig til at mærke, at du virkelig lever. Så det er hans eneste måde. Men hvis du ved Guds nåde er blevet en kristen, og Jesus er kommet ind i dit liv, og er blevet dit alfa og omega, dit eneste ene, det der virkelig sætter livet på dig. Og hvis hans liv er blevet livsprincippet, som vil styre dit liv. Ja, med bump på vejen og alle de her ting. Men har du gjort Jesus til din herrefrelser, så har han et andet middel. Han bruger det første, men han har et andet middel. Og det andet middel, det er forfølgelse. Og her kommer det, som Daniel beskriver. Det var frygteligt og rædselsvækkende og meget stærkt. Det havde store jerntænder. Det åd og knuste alt. Og det, der var tilbage, det trådte den ned med fødderne. Du skal knuses, fordi du genspejler Gud. Og Antikrist vil ikke tillade, at du minder ham om, at han lever på lånt tid. For det ved han, at han gør. Men i al sin selvcentrerethed, så ønsker han bare at leve med fuldkommen ære fra alle. Og han vil bruge dig og misbruge dig som en slave. Og hans skæbne, hvis du følger ham, bliver dit skæbne. Han driver dig ned i helvede, hvor han bliver dømt af Gud. Det pudsige er, at når Daniel ser det her syn, så ser den her selvoptaget lille horn ikke, hvad der sker bagved den. Den er så optaget af sig selv og sine store ord, at han oplever ikke, at det her sker. Da så jeg dette, siger Daniel. Troner blev stillet frem. Og en gammel af dage, den evige, tog sæde. Hans klæder var hvide som sne. Håret på hans hoved var rent som uld. Renhed, renhed. Hans trone var flammer af ild. Og dens hjul var lugende ild. En flod af ild strømmede frem og løb ud foran ham. Tusinder, ja tusinder, millioner, tjente ham. Og 10.000'er, ja 10.000'er, det vil sige milliarder, stod foran ham. Retten blev sat. Bøgerne blev åbnet. Derpå så jeg, siger Daniel. Jeg så dyret blev dræbt på grund af de store ord, som hornet talte. Dets krop blev tilintetgjort og overgivet til flammernes ild. Herredømmet blev også taget fra de andre dyr, og deres levetid blev begrænset til en fastsat tid. Midt i hans mareridt, så ser Daniel en forløsning. Pludselig, overraskende, så sætter Gud et endeligt punktum for alt Satans ækle og nedbrydende virke. På trods af Satans og Antikrists verdensomspændende, undergravende indflydelse og undertrykkende magt, er hans tid begrænset, og over for Gud er han fuldstændig magtesløs. Hvad siger det til mig? Det Gud ønsker at fortælle dig i dag, på trods af mareridtene, det er, at han er til, og han er Gud. Han er fuldkommen, og han er almægtig. Han er fuldstændig retfærdig, og han er absolut kærlig. Og derfor vil han gribe ind og frelse sit folk og forløse sit skaberværk. Han sætter retten på plads. Han straffer og udrydder vilddyrene, og nogle af dem formår han at tæmme, ligesom han gjorde med Nebukadnesar. Han dømmer krigsforbrydere. Han dømmer den voldelige børneknuser. Han dømmer den sexlystne pædofil. Han dømmer enhver hovmodig. Og han dømmer hver selvcentreret selvnyder. Enhver selvdyrkende kulturidol, som lever af og ånder af folks tilbedelse, de vil stå foran ham på domstolen den dag. Problemet er, at der også ting i mit liv, som heller ikke lever op til den trone, som heller ikke er ren, og som heller ikke kan berette, at jeg står bare her hårdmodigt og siger, at det sker for alle de andre. Og derfor er det så vidunderligt, at Daniel ser endnu et syn. I nattesynerne så jeg dette, siger han. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom til den gamle dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære, kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål, tjener ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Daniel ser for første gang Guds guddommelige menneskesøn, vor Herre Jesus Kristus, set 550 år, før han egentlig træder ind i den her verden. Og Daniel ser ham her opstigende til himlen, efter at have gennemført sit værk her i verden, klar til at indtage sin trone sammen med sin far, gør sig klar til at komme igen og genoprette Guds rige på jorden, som vi har sunget om. Og Jesus bliver beskrevet, som han virkelig er. Han er menneskesønnen. Den guddommelige menneskesøn. Og det udtrykkes her i synet ved, at han er omringet af himlens skyer. Skyerne på den ene side udtrykker Guds herlighed, ser vi i løbet af Bibelen, og også Guds nærvær. Den åbenbarer Gud, men den skjuler ham også, fordi vi vil aldrig komme til at kende alt omkring Gud. Og Daniel ser ham, ligesom Peter og Johannes og Jakob så ham på forklarelsens bjerg. Lige pludselig bliver Jesus fuldkommen hvid i herlighed. Og det er det syn, som borer sig ind i Daniels tanker. Men titlen menneskesøn har et andet element, som er redningen for dig og mig. Der står, at han er menneskesøn. Og det vil sige, at Gud er blevet menneske. Han har levet som menneske i min verden. Han levede som det fuldkomne menneske. Det, der udtrykker det ypperligste af, hvad Gud har tiltænkt, mennesket skal være. Han udtrykker det medfølgende menneske. Fordi han kender, hvad du går igennem, eller hvad du kommer til at gå igennem, har han selv prøvet på sin egen krop. Og han er også den tjenende menneske. Og på trods af, at alle de her ting går imod ham, forbliver han tro imod Gud, og han er villig til at tjene som stedfortræder. At bære for sådan nogen som mig og dig, syndere, vores synd, og tage den væk fra os, og give os hans hele, rene, nye liv. Han er den skønneste, mest vidunderlige hersker, den her tilværelse nogensinde kunne ønske sig. Han er vores bror. Han er vores ven. Og som vi har sunget, han er også vores brudgom. Han er bedre end alt det, vi nogensinde kunne drømme om. Vi står derfor over for et valg. Der er to konger, der bejler efter os. En hedder det lille horn. I sin ækle, selvoptaget og selvdyrkende arrogance. Han tilbyder dig egocentrisk løsluppenhed og selvdyrkende lovløshed. Men husk, han vil misbruge dig som sin slave, og han vil trække dig ned i helvedes afgrund, når han dømmes. Det er det ene valg. Spis, drik og vær glad, fordi i morgen skal du dø. Så er der det andet valg. En anden konge. Ham, der kaldes menneskesønnen. Han er Guds udtryk for alt det, der højner mig som menneske. Han højner mig til, at jeg kan blive det ypperste, det er muligt for sin stråb at blive. Og han formår at gøre, at jeg bliver et genskin af den kærlige og retfærdige skaber. Og hvis du vil dele lod med ham, så tilbyder han sig også i dag til dig. For at blive din personlige herre og frelse. Og han ønsker at gå med dig igennem mareridtene og føre dig helt hjem til evigheden sammen med ham. Det eneste du skal gøre, det er at spørge om, at han i sin nåde vil komme ind i dit liv. Overgiv dit liv til ham og lev for ham i hans kraft. Så slutter vi. Hans herredømme er et evigt herredømme, som aldrig skal forgå. Hans kongerige skal aldrig gå til grunden. Hvis vi lige opsummerer, hvad Daniel så. Han så mareridt, og det er en del af den verden, som du også kommer til at leve i. Og han fortæller os, at der er en åndelig krig, der raser omkring os. Og derfor skal vi ikke leve med en urealistisk drøm om, at vi kan tæmme den her tilværelse, så den altid vil tjene mig. Kan vi ikke. Der er uhyggelige kræfter, der er alt for voldsomme og kan nedbryde vores tilværelse på et øjeblik. Som Mette Frederiksen sagde, da hun var i Ukraine, for 2 måneder siden sad mennesker i de her lejligheder og tænkte, hvad skal der på smør eller på vores madpakke i morgen? Og nu er det bumpet ud. Disse kræfter er hensynsløse, og vi vil lide. Hvis du læser videre i Daniel 7, så vil du vide, at du kommer til at lide også. Når de angriber os på vores krop, i vores sind og i vores ånd. Men det er ikke dem, siger Daniel, der sætter den ultimative dagsorden for dit og mit liv. Der findes en skabergud, den reneste af de rene. Den stærkeste af de stærke, den viseste af de vise, den kærligste og mest retfærdige, der kan drømmes om. Og han har givet os sin elskede søn, således at vores fremtid kan blive en guddommelig fremtid i hans herlighed. Du og jeg vil opleve mareridtene her på jorden, men han går med os, og han vil give os styrke. Og derfor siger Nytestamentet, afvis Satan. Stå djævlen imod, så vil han flygte fra dig. Han vil give dig styrke til at gøre det. Og hvis du læser videre i Daniels bog, vil du se, at hvis du bruger bønden, hvis du bruger ordet, hvis du bruger fællesskab med andre kristne, styrker han dig til at vandre i det her liv. Han vil give os åndelig sejr, når vi indvier vores liv til ham. Venner, der er ingen tvivl om udfaldet, siger Daniel. Ingen tvivl. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal aldrig gå til grunde, skal vi bede sammen. Himmelske far, vi takker dig, at du advarer os, at livets tilværelse er styret af andet end blot os mennesker. Tak, at du har givet os midlerne til at stå igennem det, også til at stå imod det, der angriber os. Og tak, at sammen med dig, så vil vi sejre. Tak, Herre Jesus, at du vil aldrig forlade os. Du vil altid gå med os. Tak, du Herre Helligånd, at du lever i os, og du elsker os, og du vil hjælpe os til at vandre ind i den sejrende tro. Amen.